galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa isniin 11 Noveembar sanadka 2019, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda waxaa halkan si wada jir idinkaga soo daadihinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Caashe Ibraahim Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a kulan ka dhacay magaalada Muqdisho oo looga hadlay ka hortagga fatahaadaha.
Webiga wuxuu leeyahay meelo biyaha ay lagaga neefiyo lahaan jiro, meelihiina waa duugmeen. Meelahaas in la bixiyo waa aragtideyda. Dhibaatada kale waxaa waaya webiga meel buu ka yimaadaa, meelna waa ka soo galaa. Meelaha webiga uu ka soo fataa biyahaas oo la leexiyo oo la helo qorshe lagu leexiyo, qorshahaasna qorshaha labaad waa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan Soomaaliland oo caruurta intooda badan ay dibadda ka joogaan goobaha waxbarashada.
ardaydii gaadhay da'da waxbarashada ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo da'da lix sanaada noqona da'da waxbarashada dugsiga hoose lagu galo, ardayda 150 ee dheeraad ka mid ah 50 ka mid ah ayaan runtii dugsiyada joogin. taasaa runtii warwar leh oo shirkan lagaga hadlay. aanu ku codsanay markaa in gacmaha la isqabsado oo ilaa madaxweyne ku-xigeenkii oo shirka furay runtii culays saaray.
barnaamijkii ilayska v o a doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
dowladda Turkiya ayaa maanta sheegtay inay bilowday u masaafurinta dagaalyahanada ajnabiga ah ee dalalkii ay u dhasheen. dagaalamo Maraykan ayaa dib loogu celiyey dalkiisa, iyadoo 20 kale oo dalalka Yurub sida Jarmal iyo Faransiis u kala dhashay dhowaan la masaafurin doono. hal jihaadi oo Maraykan ah oo argagixiso ah ayaa laga masaafuriyey Turkiya isniinta. laba kale oo u kala dhashay Jarmal iyo Denmark ayaa iyana gelinka dambe ee maanta la celin doonaa, ayuu yiri Ismaaciil Kataagli oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha una warramayey wakaaladda wararka ee dalkaasi. Turkiya ayaa dalalka reer galbeedka ku dhaleeceeyey inay diideen in loo masaafuriyo muwaadiniintooda ka midka noqday kooxda Daacish ee dalalka Siiriya iyo Ciraaq. ma cadda sida xukuumadda Turkiga ay u awoodi doonto inay masaafuriso muwaadiniinta dalalka ay dalalkoodu muwaadiniinta dalalkoodu ay dhalashada kala laabteen ee xabsiyada dalkaasi ku jira. wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga Suleyman Soylo ayaa toddobaadkii hore sheegay in Turkigu uu hayo ilaa 1,200 oo dagaalamayaal shisheeye ah oo u dagaalamayay kooxda Daacish, iyadoo 280 kalena ay ciidamada Turkigu dhowaan ku soo qabteen howlgalka ay ka sameeyeen waqooyiga Siiriya.
dowladda Shiinaha ayaa maanta ku eedeysay Mike Pompeo sida hadalka u dhigtay fikirka dagaal qabow oo waqtigiisu dhacay kadib markii xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka uu ka digay halista China ay ku hayso xorriyadda reer galbeedka. Pompeo oo ka hadlay dalka Jarmalka ka hor sirad guuradii 3-aad ee dhicitaanka derbigii Berlin ayaa sheegay in xisbiga shuuciga ah ee dalka Shiinaha uu adeegsado xeelado iyo habab oo muwaadiniinta dalkaasi ku cadaadiyo kuwaas oo la mid ah kuwii Jarmalkii bari. iyada oo u jawaabaysa Pompeo, ayaa dowladda Beijing waxa ay dhaleeceysay weerarada nacaybka ah ee aan saldhig lahayn sidii hadalka u dhigtay ee Pompeo uu ku hayo dowladda Shiinaha. shaqsiyaadka Mareykanka ah ayaa isku dayaya inay dhisaan derbi dhinaca ra'yiga ah oo u dhexeeya hay-adaha Shiinaha iyo kuwa dibadda. waxaa sidaasi yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha Geng Shuang. Geng ayaa ku eedeeyey Pompeo in uu iska indhatirayo danaha dadka Mareykanka isagoo ciirsanaya hadafyadiisa siyaasadeed ee shaqsiga ah, waxaana uu ku booriyey in uu sidoo hadalka u dhigay ka tago fikradihiisa dhinaca u janjeera ee dagaalka qabow ee waqtigiisu dhammaaday.
madaxweynaha dalka Bolivia Evo Morales ayaa ku dhawaaqay inuu iscasilay kadib 3 toddobaad oo shacabka waddankaasi ay dhigayeen mudaaharaadyo ay ku diidanayeen natiijadii ka soo baxday doorashooyinkii la qabtay bishii hore. Iscasiladiisa ayaa timid daqiiqada kadib markii ay hoggaanka militariga iyo booliska waddankaasi ay dhabarka u jeediyeen madaxweynaha. Dibadbaxyadii dalkaasi ka socdayna waxay isku beddeleen dabaaldegyo xoogoodu ay ka dhaceen magaalada caasimadda ah ee La Paz. musharaxa xisbiga ugu weyn mucaaradka Carlos Mesa oo sidoo kalena mar soo noqday madaxweynaha dalkaasi ayaa sheegay in reer Bolivia ay adduunka cashar siiyeen, isagoo intaasi ku daray in maanta ay Bolivia tahay waddan cusub. Morales oo kasoo jeeda bulshada Aymara ee loogu tagay Amerika ayaa markiisii hore ahaa nin beeraley ah. Sanadkii 2006 ayuu noqday madaxweynihii u horreeyey ee qowmiyaddaasi kasoo jeeda ee xukuma dalka Bolivia.
wanaagsan mar kale dhegeystayaal, warkaasna waxaad kala socoteenna laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu qabtay kulan ay kasoo qayb galeen siyaasiyiinta, waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada reer Hiiraan, kaas oo looga hadlayey sidii dib loogu dhisi lahaa garoonka diyaaradaha ee magaalada beledweyne, islamarkaana loo xakameyn lahaa fatahaada webiga Shabeelle uu ku saameeyey magaalada beledweyne. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu qabtay kulan looga hadlayo sidii wax looga qaban lahaa xaaladda fatahaadaha webiga Shabeelle iyo sidii dib loogu dhisi lahaa garoonka diyaaradaha magaaladaasi oo ay fatahaaduhu waxyeello u geysteen. kulankan oo ay ka soo qayb galeen siyaasiyiinta, waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gobolka Hiiraan ayaa markii uu soo gabagaboobay waxaa si kooban ujeeddada kulanka v o a uga waramay Ibraahim Xabeeb Nuur oo ka mid ah siyaasiyiinta gobolka Hiiraan, horeyna xildhibaan iyo wasiir uga soo noqday dowladihii dalka soo maray.
shirkan maanta wuxuu ku saabsanaa in lagu daahfuro fatahaadda webiga Shabeelle oo soo noqnoqotay muddo ilaa 5 sano ugu dambeysay, tii hadda ugu dambeysana halako iyo ummad badani mataqaanaa ku maashowdo ku dhimatay, wuxuu ku saabsanaa sidii wax looga qaba lahaa fatahaad dambe inaysan ka dhicin gobolka Hiiraan oo laga howlgalo haddii Alla idmo in aeroboorka loo istaago in la dhiso. labadaas qodob oo midna tahay in biyobaxada lala tacaalo inaysan dib dambe fatahaad u samayn, aeroboorka in loo istaago in la dhiso, iyo in loo mahad celiyo ummaddii Soomaaliyeed oo dhammaantood u gurmatay inay shacbiga reer Hiiraan ka badbaadiyaan dhibaatada biyobaxadu ay u geysatay.
nabadoonmahad xeeshow oo ka mid a waxgaradkii goobta ka hadlay ayaa ka warbixiyey aragtidiisa ku aadan sida wax looga qaban karo fatahaadda webiga Shabeelle.
waxaa wax looga qaban karaa dhibaatooyinkaas soo noqday. waxaan ognahay waqtiyadan dambe dowladdii dhexe dadka waxay noqdeen waxaa la tabcaday webiga diishiisa la tabcaday, webigii gawarkii ama meesha jambigii ahay waxaa lagu beeray qudaar, nin walba meeshuu ka adinu jibiyey webiga markuu biyo keeno ama waadiyaalka biyo ay keenaan islamarkiiba wabata ayaa dhulka webiga la sameeyay, saasay biyaha alxamdulilah ayay ku baxayaan. waxaa laga sii adkori karaa in wasaqda biyaha webiga laga saaro marka jiilaalka la gaaro, jambiga webiga in la jibinin mar kastaba markii alxamdulilahi roob iyo wax la tabaayo ama roob la dareemayo in meelaha wajalla la dhigi jiro wajallaha la dhigo, sidaasaa laga sii adkori karaa.
sidoo kale waxgaradka reer Hiiraan ee ka hadlay sida wax looga qaban karo fatahaadda soo noqnoqotay ee webiga Shabeelle iyo waxyeellada uu u geysanayo dadka deegaanka ayaa waxaa ka mid ah nabadoonsiyaad Aadan Ibraahim oo ku taliyey in 3 qodob arrintaasi looga hortegi karo.
3 arrimood baa loogu sir adkori karaa. webiga wuxuu leeyahay meelo biyaha ay lagaga neefiyo lahaan jiro, meelihiina waa duugmeen, meelahaas in la bixiyo waa aragtideyda. dhibaatada kale waxaa waaye webiga meel buu ka yimaadaa, meelna waa ka soo galaa meelaha webiga uu ka soo fataa biyahaas oo la leexiyo oo loo helo qorshe lagu leexiyo. qorshahaasna qorshaha 2aad waay. qorshaha 3aad webiga markuu guro webiga kor u yimid, awel hoosuu ahaa ciiddi waa duugtay, webiga kor u jira, meeshaa markuu webiga biyaha ka kacaano webiga guro in la ciid bixiyo. 3aad aragtiyan arag u arkaan aragtideyda.
عقل قالد عبد جمعالة أي هاست كحريقي إن وحجرت كي سياسيين تكلن كإسرائيل أي سلجر فيين ركتيدو دكوا آدم سدا أقوم مع قرصان اللوجا سيرات كوري كرودي بعتدا فتهدى وبيج شبه التاسع أو حسي إن إسقاف قرتين إن لقاضو تلابوين دوره
مركان إسكون ميدون تلوين إسكون ده صين وحناصة بحدي إن أرتا وبيج ودقمة سجل قاضو وقالب كيل وقود الهاي لهلو awood fara badan oo shacab oo gacanta iska xuquub sub ka shaqeysana la helo oo qashinka iyo wasaqda wubiga laga saaro oo wubigi lagu soo celiyo mid kale lama galay marka la joogo soo qalocda in wubiga ruuxiisa dirta laga dhigo oo dirta laga dhigo oo ilaa 4 kilometir magaalada markuu ka baxay ka bacdu wubiga kale lagu daro waa qorshaha hadda aan wadno laba kanaal oo waaweyn oo lahayd labadii kanaal waa dugmeen oo kuwa dhagax ku shubayeen markoo halkaan wubiga waadiyashu ka keenan ku shubay in la keeno in biyo xireen lagu baaqay oo hadda nashqadiisu ay deganto weyn biyo xoog galay waadiyasha markay keenan in biyo xireenkaas inta badan lagu shubo oo lagu buuxiyo afarta qorshood ayaanu hadda soo jeedinay oo haddana qorsheheeda aan wadna
ugu dambeyntii xasan buraale guuleed oo kamid ah waxgaradka reer Hiiraan ayaa tilmaamay in fatahaada wabiga shabeelle ay tahay mid ka imanaysa deegaanka ka tirsan dalka Itoobiya loona baahan yahay in marka hore arintaasii wax weyn laga qabto
fatahaada marka lagu sheego fatahaada baladweyne kama dhalaato kor ay ka timaada horta warka in la xaal raba dadka in wax ay qaanaan fatahaada kor ay ka timaada mustahiil Itoobiya ay soo martaa mustahiil halka biyo waxaa jira wubiga aan marino waxaa jira bibirka iyo meesha duurka soo maro fatahaada kor ay ka timaada kor ciladaas kor ka timid meesha ka imaato fatahaada ka soo galeyso waa in meesha laga ciladaya ma way hiiraan biyo ka dhasho fatahaad wubiga ka dhaato hiiraan ka dhasho ma jiro fatahaada hiiraan ka imaato kor ay ka timaada oo hiiraan laga baxo markay la baxaa waa fatahaad kor ka timaada marka dad aan wubi aqoonin haday ka hadlaan ilaahay dukudin wubiga balweyas ka dhashay balweyas ay ka hadlaan waa dhibaato waa dadka fatahaada ma aha magaalada kor ay ka timaada kili baxay iyo waxa baxay iyo kiliyaas waa bixi jireen fatahaada hiiraan laga baxo waa biyo korkii ma biyo magaalada ka dhashay ma aha
muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa waxaa jiray fatahaado ka dhacay meelo kamid ah gobollada dalka Soomaaliya waxaana tan ugu saameynta ballaaran ay noqotay fatahaada wabiga shabeelle uu ku butaacay gudaha magaalada Beledweyne taasoo geysatay qasaare isugu jirta naf iyo maalba Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
dinaa kale madaxda mucaaradka Soomaaliya ayaa sheegay in shalay markii labaad ay xukuumadu isku dayday inay iska hortaagto safar madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya iyo xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanku ay ku tageen magaalada Beledweyne si ay u gaarsiiyaan gargaar dadkii ay fatahaaduhu saameeyeen dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka jawaabtay hadallo kulul oo ka soo yeeray madaxweynihii hore Shariif Sheikh Ahmed hadalkaasi uu ka jeediyay magaalada Muqdisho Falastiin Ahmed Iimaan ayaa warbixinta umurahaasi ku saabsan noo haysa
waxaa shalay caqab soo wajahday safar ay madaxweynayaashii hore ku tagi lahaayeen magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan si ay u gaarsiiyaan gargaar ay dhawaan u yaboheen dadka fatahaada Beledweyne ku barakacay kadib markii ay soo bixeen wararka ku saabsan caraqaladeynta safarka madaxweynayaashii hore ayaa waxa warbaahinta la hadlay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo sheegay in sababta caraqalada ku keentay ay ahayd biyo sida uu sheegay fadhiyay garoonka diyaaradaha ee Beledweyne
madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxweyne Sheekh Shariif iyo wafdiga la socda gurmaday u socdeen deegaankoodii u socdeen karaamay nagu leeyihiin sababan anaga aan u istaagno ama aan u diidno ma jirin mana jirto waxaan door bideynay inaan maanta rinweyga baxnaanino bixina ay baxaan waxaan rabaa marka wararka social media la gelinayo leeyahay Hirshabeelle noo diiday muxuu raadaarana la ka dansaday dawladda noo diiday kan ay ahayd kaas ay ahayd muxuu ahay wax jira maaha
kadib markii shalay galinkii dambe ay ka soo laabteen magaalada Beledweyne oo ay soo gaareen magaalada Muqdisho wafdigii ay hoggaaminayeen madaxweynayaashii hore ayaa waxay ka warbixiyeen caqabadihii safarkooda soo wajahay iyo sida ay wax u dhaceen Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo ka hadlay shir jaraa'id oo warbaahinta ay kula hadlayeen wafdigiisa ayaa waxa uu sheegay
nasiib darro todobadii subaxnimo ayaan garoonka tagnay 11:00 jarjar ayaan ka baxnay waxaan nasiib darro ah in dawladda federaalka mas'uuliyiinta ugu sareysa hoggaanka dalka mas'uuliyadda dalka lama wadaago madaxweynaha jamhuuriyadda dalkan mas'uul ka ah xukuumaddana maxuu ahaa ra'iisul wasaaraha mas'uul ka ah labadoodii inay shaqo ka dhigtaan hebel diyaarad ha raaco iyo hebel iyo raacin iyo hebel diyaaradiisa dib loo dhigo iyo hebel intaa laga dhaxo dalkaani wuxuu leeyahay civil aviation authority la yiraahdo oo mas-uulka civil aviationka ninkii madaxda ka ahay saaki inta u yeernaan dhahnay civil aviationka ayagaa garoonada iyo hawada iyo meesha la daamaa joog amarkaaga mee diyaaradu ku joogtaa mayu dhahna amarkii kuma joogto wixii ka soo haray marka waxay ku joogto aad garan kartaan garoonka diyaaradaha baladweyne yacni meel yar oy biyo ugu jira iska dhaafa boorka ka kacaya diyaaradu markay kacayso diyaaradaha intaan joogna kacday boorka ka kacaya diyaaradu markay kacayso muxuu ahay xisaab malah edab darro iyo dulmi iyo beensheeg iyo taswiir abeen aan waxba ka jirin yay ahayday garoonkaasaanay intaasaana
sidoo kale sheekh shariif sheekh axmed oo ah guddoomiyaha madasha midooda xisbiyada qaran ayaa waxa uu si kulul uga jawaabay wixii dhacay shalay oo uu sheegay inay ahayd caburin iyo sharci darro
wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi haddaysan joojin waa bixinaynaa qofka aan sharci rabin maxuu nagula joogaa maxuu nagu xukumaa moryaanimo moryaanimo ma ogolo waa diidna moryaanimo annaga sharci in laysku xukumaan rabna annagaa ugu horeyna nagula xukuma laakiin dulumkan joogtada ahoo socda ma aqbalayn mana la aqbali karo nafteennana uma qaadayno qof soomaaliyana uma qaadayn insha allah markii aan ka hortegaynana waxaan cid nagu soo hanuunisay cid nagu soo garbashatay shimir garaadkeeneeda fila alxamdu ilaahi fadligiisa maanta intii waa ka gadaal badannahay waa ka aqoon badannahay saaxiibo badan oo aanan aqooninaan barannay maanta dulmi ma ogolin mana aqbal oo maxay shaab uga duwan yihiin waxay uga duwan yihin lama kan waa ku toojargareeyey wuxuu ku yidhi diinta aniga sidaan rabo u aamin kanna wuxuu ku yidhi sida aan rabay ku toojargareeyey maxay kala duwan yihin marka maxay kala duwan yihin lama labaduna waa qarandiid waana qarandimis
balse waxaa hadalkaasi kulul xalay ka jawaabay wasiirka warfaafinta maxamed cabdi xayir maareeye oo ugu yeeray sheekh shariif madaxweynihii hore inuu sharaftiisa madaxweynenimo ee hore uu ilaaliyo
dowladda federaalka ee soomaaliya waxay aada ula yaabtay hadalkii lama filaanka ahaa ee ka soo yeeray mudane shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya oo ahaa hadal filanwaa ku noqday guud ahaan ummadda soomaaliyeed kaasoo aan u qalmin maqaamka iyo karaamada laga filan karo qof dalkan astaan qaran u soo noqday sidaas awgeed waxaanu madaxweynihii hore shariif sheekh axmed ugu yeeraynaa inuu dhowro magiciisa iyo sharafkiisa kana taxadiro wax kasta oo dhaawacaya muuqaalka qaran ee uu xambaarsan yahay madaxweyne hore dowladda soomaaliyeed madaxdii hore ee qaranka iyo cid kasta oo doonaysa horusocodnimada dalkan waxaa waajib ka saaran yahay ilaalinta midnimada badqabka iyo amniga guud ee dalka ummadda soomaaliyeed waxay maanta hiigsanaysaa horumar iyo nabad cid kasta oo hoggaan soo qabatay waxaa laga sugayaa inay ka qayb qaataan xoojinta iyo kamiroodhalinta himilooyinka iyo rajada shacabka soomaaliyeed
madaxweynihii hore ee puntland horeyna usoo noqday ra-iisul wasaaraha dowladdii federaalk ee soomaaliya cabdiweli maxamed cali gaas oo ku sugan dalkan maraykanka ayaa waxa uu sheegay in dejinta xiisadaha siyaasadeed ay tahay qayb ka mid a siyaasad wanaagga
waa ka xumahay runtii waxa dhacay horena ugu dhacay madaxweyneyaasha maantana dhacay waa nasiib darro sababtoo ah madaxweyneyaashu dalkii soo xukumeen waxay mudan yihiin karaamay leeyihiin sharaf bay leeyihiin in la ixtiraamo oo la qadariyo oo ayay mudan yihiin qof kasta soomaaliya ka mudan yihiin waqti adag bay waddankan usoo shaqeeyeen oo ay madaxweyneyaal kasoo ahaayeen middeeda kale sideedaba hadday aan anigu siyaasadda waxun ka bartay soomaaliya waxa weeye waddanka haddii shida jirto shidada waa la yareeyaa hadday badan tahayna waa la yareeyaa haddii ay yar tahayna waa la baabi'iyaa laakiin maalin walba dee in shido cusub la abuuro oon hore u jirinin oo aad gacmahaaga ku falkisaahi dee aday dib kugu soo laabanaysaa ayo dhib bay keenaysaa dalkan u keenaysaa maamulkaagana u keenaysaa
ma aha markii ugu horreysay ee dowladda federaalku hakiso safar ay madaxweyneyaashii hore uga baxayeen garoonka magaalada muqdisho waxaana labadaba ay abuureen xiisado siyaasadeed oo madmadow geliyey sida dowladdu u wajahayso xisbiyada mucaaradka iyo madaxdii hore ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya iyo madaxweynihii hore ee puntland cabdiweli cali gaas ayaa kula taliyey dowladda federaalka ah
marka ana waxaan kula talinayaa nimanka wadayaasha meesha jooga madaxweynaha ra'iisul wasaaraha in shidada la yareeyo madaxweynayaasha ixtiraamkooda la siiyo in la siyaasadeeyo macaawino loo geyn lahaa dad dhibaataysan oo soomaaliyeed oo soomaaliya oo dhan ay gurmeetay cudlabaaba gurmeenaysay madaxweynayaashu dadkaas soomaaliyeed oo danqaday oo gurmadayay kamid ahaayeen marka in la siyaasadeeyo oo shido la abuuro aan jirinin anay wax saxayla maaha aad baan waxuma
inkastoo hakinta safarka madaxweynayaashii hore lagu sababeeyey biyo fadhiye garoonka magaalada beledweyne haddana waxa ay qaar ka mida warbaahintii la socday wafdigani ay soo gudbiyeen muuqaallo muujinaya in garoonku uu qallalnaa oo aysan jirin wax biyo ama roob ah oo ka muuqday saacado kadib safarka madaxweynayaashii hore ee ay xiisadu ka dhalatay ayaa waxaa isla garoonka ka dhoofay ra'iisul wasaare xasan cali qeyre oo ku sii jeeda dalka faransiiska oo sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xafiiskiisa uga qaybgalayo kulanka madasha nabadda ee baaris
warbixintaas waxaa noo soo diyaarisay falastiin axmed iimaan
haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a waa kan maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga intii dhegaysatay barnaamijkeennii hore ee ilayska ee baxay 28-kii bishii oktoobar ee lasoo dhaafay waxaanu kaga hadalnay caqabado ay la kulmaan dadka soomaalida ah ee bukaanka ah ee caafimaadka u raadsada dalalka dibadaha gaar ahaan waddanka maleeshiya maantana waxaan ku eegaynaa waddanka turkiga faragelintii turkigu ku sameeyey soomaaliya markii ay macluusha xooggan ku dhufatay sannadkii 2011-kii markaa oo uu booqasho lama filaana ku tegay muqdisho madaxweynaha turkiga rajeb dayib erdogan oo markaa ra'iisul wasaare ahaa iyo turkiga oo dal islaama ah ayaa keenay in soomaalidu ay abaal u hayso laabtana u furto turkiga sannadkii 2012-kii diyaaradda turkish airways ayaa bilowday duulimaadkeedii ugu horreeyey ee caalami ah oo toosa oo muqdisho ay ku tagto turkigu 2016-kii wuxuu ka furtay muqdisho safaaraddiisa ugu ballaaran safaaradaha uu caalamka ku leeyahay ku lug lahaanshiyaha turkiga ee gargaarka horumarinta iyo taageerada siyaasadeed iyo midda diblomaasiyadeed ee uu fidiyey soomaaliya ayaa albaabada u furtay labada waddan waxaa xoogaystay soomaalida u guuraysa turkiga maadaama ay helista fiisooyinka lagu bixinayo baasaboorka soomaaligu fududaadeen kubadaan ardayda soomaaliyeed ah ayaa deeq waxbarasho ka helay turkiga qoysas soomaaliyeed ayaa u guuray waddanka turkiga waxaa kaloo bilowday ganacsi ka dhexeeya soomaalida iyo turkiga waxaana dhinac socday oo soo kordhay dadka bukaanka ah ee caafimaadka u raadsanaya haddaba barnaamijkeenna maanta waxaan ku soo qaadanaynaa dalka turkiga iyo si la mid ah sida maleeshiya caqabadaha ay soomaalida bukaanka ah kala kulmaan qofka soomaaliga ah ee doonaya inuu caafimaad u tago dalka turkiga ee soomaaliya ka soo baxa tallaabada ugu horreysa ee uu qaadayo waa sidii uu ku heli lahaa fiisaha ama dalkugalka turkiga doctor maxamed axmed maxamed waa dhakhtar ka howlgala mid ka mid a cusbitaalada ugu waaweyn turkiga ee medical park oo xarumo ku leh dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalka turkiga waxaan weydiiyey arrinta fiisaha iyo sida ay bukaanada soomaalida ku helaan
arrinta fiisaha wasaaradda caafimaadka ee dowladda turkigu policy ay hoos amar u siisay baa jirta wasaaradda arrimaha dibadda turkiga ee qaabilsan fiisayaasha qof kasta oo bukaan u socda waxaa ay wasaaradda arrimaha dibadda ama safaaradda waddankaas uu markaa kasoo xareynayo fiisaha amar lagu siiyey in bukaanka loo fudeydiyo howlaha fiisaha tusaale ahaan waxa muhiima brocedureka ama habka uu markaa bukaanku marayaa waxay tahay inuu si toosa dhakhtar turkiga ka mid a uu ula soo xiriiro sida dhakhtarkaygan oo kale uu usoo gudbiyo cabashadiisa dhakhtarka ayaa wuxuu u dalbayaa warqad buu u qorayaa safaaradda ku socoto oo odhanaysa bukaankaasi hawshaas iyo hawshaas uu socdaa waxaana laydinka codsanayaa kasafaarad ahaan inaad fiisaha siisaan sidaas ayuu qofka fiisaha kusoo qaataa wax lacag ah oo markaa howlaha kaga baxa aad bay ma badna waa safaaraddu intay u baahantaho keliya kadib marka uu qofku fiisii soo qaato oo airportka ka soo dego, hawshiisa waxaa la wareegaa isbitaalka oo ambulance kaga hor imanaya, isla markaana si ugu dhaqsaha badan loo hawlgelayo. Marka hawsha fiisaha in dad badan ay markaa dhexda u galaan oo qofkii lacag badan laga shubtaa, waxay caqabad ku keenaysaa qofkii markuu waddanka Turkiga yimaado, wixii uu lacag haystayna fiisaha ay kaga soo baxeen, wuxuu isku daaweeyo ma helayo ama nolol maalmeedkiisii kale inta uu halkan joogayo. Marka caqabadaha ugu waaweyna hadda dadkeena haystay ka mid tahay in dhibaatada saasi ay jirto. Wasaaradda caafimaadka ee Turkiga cabashada arrinkaa la xiriira waa nin gudbinay, waxaanana u sheegnay annagu ka Soomaali haddaan nahay inaanan la mid ahayn qofka Germany ka imanaya ama ka imanaya Azerbaijan, waddamadan ku dhadhow Turkiga ee already fiisihiisi bilaash ku soo qaatay, halkan yimi lamid maaha Soomaalida. That's why isbitaalada qaarkood ay discount gaara u sameeyaan Soomaalida, because qofka Soomaaliga waa qof soo daalay oo airport diyaarad tiket kaga soo baxay, fiisihii tiket kaga soo baxay, waa qofka waxaan ka hadlayaa waddada saxda amara. Haddii waddadu ka qaldantana, already dad baaba hawsha fiisaha lacag kale kaga qaatay oo qofkii isagoo daalan buu markaa Turkiga soo gaarayaa. Taasina waxay keenaysaa inaanu hawsha caafimaad ee u socday awoodda dhaqaale ee markaa jeebkiisii oo mararna ku yimaado aanu u wada dhammaystirin.
Inkastoo marka waddo sharciyan loo maro ay fiisooyinka bukaanadu qarash yar yihiin, haddana bukaanada Soomaalida badankood waxay caqabad kala kulmaan dulaaliin u dhexeeya iyaga iyo halkii ay fiisaha ka heli lahaayeen, sida uu sheegayo Dr. Maxamed.
Waxaa baryahan dambe Soomaalida dhibaatooyin ka haystaan qolooyin dilaaliina oo markaa qofkii bukaanka ahayd ama bukaanka ahaa dhakhtarkii uu socday qiimihii markaa hawshaas ay ku kici lahayd qiimo ka fara badan oo ay markaa sabab u tahay dadka markaa dilaaliinta u dhexeeya.
Dr. Maxamed ayaa sheegay inay jiraan caqabado kale oo kusii sugaya bukaanka Soomaalida marka ay Turkiga tagaan oo hawsha fiisaha iyo safarka ay ka gudbaan.
Qofka bukaanka ahi marka uu Turkiga yimaado, waxaa lagu oranayaa isbitaal hebel ayuu qof hore lagu qalay, markaa isagoo indhaha isku hayo isbitaalkaa tegaya oo aan already sii baarin qalliinkaas isbitaalkaas ma ku fiican yahay ama doctorka hebel ee qalliinka sameynaya ma ku wanaagsan yahay. Waxa kale oo aan iloobay oo inaan ku daro rabay, ardayda waddankan wax ku baratay way dadaaleen, waxaa ilaa 10,000 oo arday baa jooga waddankan oo luqada afturkiga ku hadli kara, laakiin hawsha caafimaadku lamid maaha turjumaada waxyaabaha kale sida ganacsatada oo kale. Hadday wax kaleysanayaan markaad u turjumayso iyo qof bukaana iyo dhakhtarka markaad u turjumayso way kala duwan yihiin. Marka medical terminology, yacni kelmadaha medical terminology-ga qofka aan si fiican u aqoonin dhib badan buu u geysanayaa bukaanka iyo dhakhtarkaba. Taasina waa tala guud oo markaa aan u jeedinayo dhalinyarta dadaalaya ee markaa hawsha turjumaada ka haya waddankan Turkiga. Dhibaatooyinka ugu badan ay markaa bukaanadu la kulmaanna waxaa ka mid a turjumaada loo turjumayo oo qof medical terminology ama dhakhtar hore aan soo ahayn uu isku dayayo inuu turjumo.
Caqabadahaasi uu dhakhtarka ka soo sheekeeyey waxaa barbar socda dhakafaar bukaanka ku dhaca marka ay arkaan faraqa u dhexeeya qarashii hore loogu sheegay ama ay ku talagaleen iyo kan marka ay isbitaalada tagaan la weydiiyo. Abuukar Macalin Axmed waa aabe 33 jira oo haysta 5 caruura. 17-kii bishii Abriil ee sanadkan ayuu qarax ka dhacay agagaarka isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho uu ku dhaawacmay xilliga oo uu ku waayey 2 indhood. Waxaa 12 maalmood kadib ay qoyskiisa u qaadeen dalka Turkiga markii waddanka wax looga qaban waayey. Waxaan weydiiyey haddii ay jiraan caqabado ay kala kulmeen safarkoodii caafimaad ee dalka Turkiga.
Waxay noo sheegeen markaan Soomaaliya joogna warqaday noo soo direen aynagu leeyihiin qaliinka waxaan ku sameynaynaa $6,000. Anagu waddankan waxaan ka tagnay anagoo cash $17,000 wadana. Markaan meesha tagnayna waxaan u tagnay hal in oo qaliinkeeda lagu sameynayo $5,000. Dhibaato aad u culus iyo filowa ayay nagu noqotay.
Abuukar iyo qoyskiisa oo ay tala ku caddaatay markii ay qarash aysan markaa awoodin la weydiiyey ayaa mar kale inooga waramaya wixii dhacay.
Laakiin maadaama aanan gorgortan geli karin oon dhalinyaraha oo aabihiis gacanta ka haya aan ahaa, gorgortan aan geli karin oon labadii meel oo halka arki karin oo waddankii dibna lagu laabano ma sahlanin inaan waddan kala raadsanana ma sahlanin. Sidii aan go-aan ku qaadanay fadhigaa na caawiyey iyo asxaab ayaa na caawiyey sidaa ay qalinka ugu horeeyay isha lagu sameeyay $500 waxay loo sameeyeen discount markii shaqada dhameeyeen $1,600.
Marka qalinkii waa lagu guuleystay?
Qalinkii waa lagu guuleystay muddo 2 bil kadib qalinkii isha kale $1,500 ayaa ayagana lagu yiraahdeen $900 ayaa ayagana qalinka loogu sameeyeen. Markaan dambe waxay loo reebeen lacag $300 kudib ayay loo reebeen.
Abuukar ayaa sidoo kale doonaya inuu la wadaago dhageystayaasha dhacdooyin uu sheegay in bukaanno Soomaaliyeed ay ku qabsadeen Turkiga intii uu joogay.
Waxaa jiray wiil dhalinyaro ah oo magaciisa aan dhinayn haddan ka sheego oo magaalada Muqdisho ku dhaawacmay, laakiin karaansay ku dhaawacmay caloosha jug ka gaartay. Waxaa kala go'ay calooshii iyo mindhicirradii. Waxaa loola cararay dadka Turkiga isbitaalka markii la geeyey. Dhakhaatiirta markii ay baareen waxay yidhaahdeen xagee ka timideen dalka Soomaaliya? waxay yidhaahdeen wiilkan caafimaadka qalinkiisa iyo qalabka lagu qalay iyo isbitaalka joogitaankiisa iyo muddada uu u baahan yahay lacagta uu u baahan yahay ma awoodiin marka waxaan ka codsanay inaad naga qaadaan bukaankan. Reertiisii waxay yidhaahdeen irsaasa nabigina inoo sheega lacag qarash allah wixii aad maxaad tiraada sheegtaan aan ka wada hadlayna. Waxay yidhaahdeen $100,000 Mareykanka ayuu bil walba isbitaalka ku jiifaya. Wiilka dhaawaca isbitaalka loo geeyey waxay ahayd bishii Agoosto $100,000 lagu jaajareynaya. September hadii ay noqoto inay isbitaalka sii joogo $100,000 kale sii shubay in advance. Marka wiilkii akhiiran wuxuu isbitaal Ankara ku yaalay ku jiifay $40,000 Mareykanka bishii. Sidoo kale waxaan soo arkay maamo ayadana xanuun loo qaaday xagga loo geeyey lacag $1,000 ah la yiri, lacag $2,000 markii hore loo sheegay $1,000 la yiri, ayadana dhibaato kale meesha ku haysatay.
Sheikh Maxamed Maxamuud Maxamed waxa uu ka mid yahay madaxda jaaliyadda Soomaalida ee dalka Turkiga. Waxaan isna wax ka weydiiyey dhibaatada uu Abuukar ka soo sheekeeyey, isaguna la wadaagay dhacdooyin uu sheegay inay aad uga xanuunsadeen.
Marka waxaa dhacaysa qofkii turjumaan ma haysto, afkii ma yaqaano. Marka waxaa dhacaysa in qofkii lacag uusan awoodi karin marka meeshii isbitaalkii maaragtay yacni la dul saarto. Musuqmaasuqu aad u fara badan ayaa jiray. Dhibkana haystaa wuxuu yahay qof kasta, qofka dhibaataynaya waa qofkii qof u xigay. Waxaa igu xanuun badneyd intii aan soo joogay waddankan, runtii waxaa igu xanuun badneyd. Waxaan xasuusaa qof dhintay baa maaragtay Soomaaliya ayaana lagu yeeray, qofkii lacag baa isbitaalka ku lahaa. Lacagtii 13,500 camal ay ahayd. Waxaa dhacday marka qofkii wuu dhintay, jaaliyadda meesha tagtay, jaaliyadda soo damiinatay in la duugo. Lacagtii isbitaalkana kulli waa deyn markaas lagu sheegay in lagu leeyahay isaga. Marka waxaan ogaanay markii dambe dadaal dheer ka bacdi in lacagtii maaragtay aan kala hadalnay isbitaalka aan tagno, oo lacagtii ilaa iyo $7,000 qofkii laga daayo meydka ahaa oo $5,000 laga bixiyo. Halkaas marka waxaa iga caddaatay isbitaalka takhtarkii jooga markaas iyo qofka turjumaanka ahaa, yacni su-aal oo waxay weydiin ah, yacni qofkan mariidka dhintay ee qaraabadiisa lacagta way noo ogoshah, adiga maxaa noogu diidantaa? Markaas waxaan yidhi ii keena daliil ama rasiid ii keena, waxaad ku daaweyseen habka lacagta u baxday. Marka bilaakhiir waxaan ku guuleysanay kajaalid ahaan qofkii in meydkina la aaso, yacni qofkii lacagta markaas isbitaalkiina lacagta uu sheeganayo aan la siin ee la siiyo $5,000 uu yeesho oo lacagtiisa la siiyo. Markaasaa waxyaaba aan kala kulan runtii saraaxatan. Hadda kore waxaa dhacday saraaxatan intaan jaalada la sameyn ka hor, gabadhba hooyadeed gabadh yar bay soo wadatay oo xanuunsan, qof ka yimid kolley Soomaaliya, qof qaraaba ahay kusoo agdegeen. Waxyaabaha igu xanuunka badnaa kamid ahayd qofkii qaraabada ahaa, gabadhii way dhimatay, isbitaal baa la geeyey oo fog oo meel fog ku yaala. Gabadha markay dhimatay lacagtiina ay ka dhamaatay isbitaalka uu lacagta qaatay, marmar waxay sameynayaan isbitaalka heshiis bay la galiyaan in lacagta intaa laga dhigo oo lako saaro, marmarna isbitaalku waxba kama oga oo waxa dhex maray waxba kama oga qofkan Soomaaliga qaladka sameynaya oo u dhexeeya turjumaanka. Qofkii gabadha markay dhimatay qaraabadiiya soo hadlaysa, war hebel aadaa meesha jooga, adigaa maaragtay muxuu ahaa ii sheeg meesha jooga, afka yaqaana, maaragtay gabadhii hala aaso. Marka waxaa dhacday nasiib xumo, qofkii gabadhii qaraabada la ahaa wuxuu yidhi meydkii lama aasayo ilaa la isiiyo lacag $1,000. Waa qofkii asiga kusoo degay Soomaalinimada, ugusoo degay maaragtay ugusoo degay walaaltinimada, ugusoo degay. Waxaa dhacday qaraabadii inay dhahaan markaas lacagtii ay soo diraan oo qofkii lacagtii isbitaal kama qaadan, waxaa lacag ka qaatay qofkii markaa meesha geeyey. Ninkii Turkigaha waa ilmeeyey maalinkaas, wuxuu yidhi war aniga oo تركيا ولالكينا ميت كمان عفية أديقو سوماليا أو إيه كنتي قف كان حنوسن إن معناه قف كأت ما أنت العك أت وسطه وأهم دم بوينه مرك ولال أدي أدمج أرنس وحماني
شيخ محمد وحو إيشي إن جالد الصوماليدو أي وضعان دادال كوعدن سيدي لباتوين كا لوغو هرتيلها
مكا لباتوين كا سارنتي آدي آد أشونا ونغضي مركا إلا أحد حد كلي وحان سمايني تيمم كالدو دون وحان سمايني تيم عاصمارة وغنتي تخاتير هدا أجاك عانت الوهي تيم أرضي أو حبرتي سيق في جامعة ربا أسنا ورسو حريرو تيم كان عسطاء أو أفكي كان عسها بس كان ولسه حريرو كان قاعد كويل لما قرت يعني وحن سمعني وعي قلنا فربنا بس سمعني وحن سمعني طلع يلام مطوعينه وعنا كسر على دتك أما ترجمانك ولين عجالي تكسر هذا مكأرنت أستطيع أن ألق علاج بينه وكان ترنتي صراحة لكن إلا حد أرنت ويا لا تيم
تركيا oo kaliya ma aha sidii aad barnaamijkeenii kan ka horeeyay ku maqasheen waxa jira dalal kale oo ay Malaysia iyo India kamid yihiin oo lagu furto bukaanada Soomaalida Maxamed Saciid Maxamed oo ku magac dheer tawane waa Soomaali degan magaalada Ohio ee dalkan Mareykanka waxa caafimaad kaga soo qaaday walaashi Soomaaliya oo uu geeyay dalka India halka oo sida uu sheegay markii dambe qaliino isxigxigay oo uu aaminsan yahay inay qaldanaayeen ay ugu geeriyootay waxuu barnaamijka ilayska u sheegay in Soomaalidu ayagu dhiirigeliyaan musuqa oo dhaqaatiirta meelaha ay caafimaadka u tagaan ay laaluushaan ama dulaaliintu ay lacago laaluusha siiyaan
waxa dhacday waxyaalaha qalinka kale waxa lagu soo jeestay ee sheegay $200 $300 heer Soomaalidu ay tiraahdo lacag baan saaranaayo qofkan ku qal 5,000 in la yiraahdo oo xataa wuxuu dhaqtar ii sheegay India inuu yiri uu leeyahay qofkan soo qalahay qalinka gacanta kula jiro qofkan si fiican ayuu qal $200 aan ku siinayaa waaba qalahayaa lacagta waa tisiisay maxay ka waxa kale ma si fiican ayuu qal si fiican macna ma fahanta Soomaalida musuqmaasuq ku geysay way bartay percentage wax liyaaday ardadii meesha tagtay wadanka India lagama ogolo in laga shaqeeyo oo umadaha kale ay ka shaqeeyaan oo ganacsi iyo business inay ka furtaan lama ogolo sida darted ardadii Soomaaliya iyo Carabaha ay ka imaaday ee jaamacada u soo raadsatay waa umadihii kale u dadkii Soomaaliya ka imaaday u turjinto sida darted shaqo ka dhigteen percentage ba marka laga siyaasi qofka marka percentage uu helo qofkii lagu qalahay $100 ama $2,000 wuxuu ka dhaadicinayaa ardaygan iyo dhaqtarku xil ku heshiinayaan 10,000 nooga qaad percentage aan uga helin mesela sida darted qofka walba oo imaado waxay ku buusgareynayaan soo xataa waxba aan qabin qallin hore laga sameeyo qalinkaas qofka la jiifo oo meel kale ka imaaday ama dhaqtarka toos ugu tago waxaa laga yaabaa lacag yar in laga qaato laakiin ardaygan waxa turjumaya iyo marka isku qabtaan qofkan dhaqtarka marka isku qabtaan waxay imaanaysaa in lacag aad u fara badan la saaro maxaa si business meesha uga soo gaar percentage 45% inay ahayd oo malaynaya aniga kula hadlaya dhaqtar baa ila hadlay isbitaal weyn joogo inuu yiri haddii noos isoo xirto dad jooga Mareykan maadaama Mareykan aad ka imaaday line isoo percentage baan ku siinayaa oo maxaad ugu siinaysaa waxaan kugu siinayaa percentage dadkaad ii keentaa percentage ku leedahay maxaa taa dadkan inaha musuqmaasuq iyo wixii baa aad u bartay qofkii marka asagooba aan wixii qabin baa laga yaabaa qalinka inuu gula dagsago
Abuukar Macalin Axmed ayaa talooyinkan u haya Soomaalida u safraysa waddanka Turkiga ee caafimaadka u aadaysa
waxaan kula talinayaa qof walba Soomaaliyeed oo xaqdi maqlaaya haddii uu Turkiga aadayo inuu isku tashto oo lacag kharash xoogan oo horay u qaato sawirka dalka Turkiga dhaqaatiirta way joogaan kalab casri ah iyo la laakiin bani aadamnimo kale iyo dalka Soomaaliya dhibaatooyin ka jirto dabar oo ka jira qaraxay ka jiraan in qofka looga naxariisanayo dalka Turkiga marnaba qofka inuu Turkiga iyo Malaysia uu hanu sheegay qofka inuu lacagtiisa qaato aniga fursadan ka faa'iideysanayo wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya iyo waaxda caafimaadka gobolka Banaadirna waxaan ka codsanayaa in dhibaatooyinka dadkii Muqdisho ay ku gaaraan inay ka warqabaan ay qeyladaan ay u sameeyaan ee wadamada Soomaaliya saxiibka la ahna ay ka codsadaan dadkan gargaar free loo sameeyo waayo aniga qaliinka indhihii ku baxay almost $35,000 qof walbana $35,000 ma baxsan karo dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay Turkiga hadda aadi haddaan caawimaad kale aan ka haysan dowlad aan hay'ad ku garab taagnaan inaysan lacag hor u qaadan marka Soomaaliyeed waxaan leeyahay haddii aad dalka Turkiga aadaysaan lacag fiican hor u qaata
Dr. Maxamed Axmed Maxamed ayaa isna taladan kala bixinaya
ka isbitaal ahaan anaga bukaanku inuu dhaqtarka si toos ah ula soo xiriiro
waa xalka ugu dhow ee marka lagaga kaga hawluhu kaga yaraanayaan kharash ahaan inuu dhakhtarka si toos ula soo xiriiro oo uu wixii uu u baahan yahay dhakhtarkaas marka uu toos ula wadaago. Hadda Istanbul waxaan dhowaan ka furaynaa isbitaalka ugu horreeyay ee Soomaali leedahay, isbitaalkaasoo ka shaqayn doonaan dhakhaatiir Soomaali iyo Turki isugu jira. Muhiimadda ugu weyne markaa dowladda Turkigu ay ka leedahay isbitaalkaas waxa weeyaan dadkan imaanaya in marka ugu horreysa dad badan baan cabashadooda la ogeyn, markaa inay dhakhtarka si toosa ula xiriiraan, dhakhtaradaasi inay usii gudbiyaan dhakhtarada kale ee markaa la xiriira xaaladooda ay markaa u socdaan. Isbitaalka dhakhaatiirta ka howlgalaysa waa isbi dhakhaatiir ku takhasusay xanuunada guud, islamarkaana fahmi kara dhakhtarkan dhakhtarka ku haboon ee markaa ay tahay ama qeybta ku haboon ee qeybta ku takhasusay ay tahay inuu aado. File ayaa looga furi doonaa si bilaa lacaga ama si mutadawacnimo u shaqayn doonaa isbitaalkaasi. Bukaankuna si iyaga oo faylkoodii uu afturki ku qoran yahay oo cabashadiisii oo dhan ay u dhammaystiran tahay ayaa loo gudbin doonaa dhakhtarada ugu waaweyn ee markaa qeybta ku takhasusay. Hadda mashruucaas dowladda Turkigu way aqbashay, waana dhowaan baan insha allah barnaamijkaas uu ka hirgeli doonaa magaalooyinka waaweyn sida Istanbul, Ankara iyo Antalya.
Sheekh Maxamed ayaa isna talo u haya labadaba dadka bukaanka ee Turkiga tegaya iyo kuwa qowlaysatada ah ee ku sugaya halka si ay kaga faa'iidaystaan daruufahooda.
Wallaahi waxaan kula talan lahayn man laa yarxam laa yurxam, yani qofka naxariisan looma naxariisto in Ilaahay kaga baqaan arrintaas. Marka waxaa lagu naseexan lahayn maadaama Soomaalinimo uu usoo aaday, qaraabanimo usoo aaday, inuusan dhibaateen in lam tanfac laa tadur, haddaadan anfacin ha dhibin. Marka saasaan ugu naseexan lahayn dadkana. Waxaan kaga deganaa Soomaalida soo baxaysa inaysan wax saxiixin. Qofka hadduu wax saxiixo hadhow lacagtii ku waajibaysaa. Qofka marka intuu waddanka yimaado inuu jaarida soo waco ama ganacsatada la yaqaano soo waco ama qaraabada la yaqaano oo dadka wanaagsan uu soo waco, kabacdi si loogu naseexeeyo. Marka intuusan wax saxiixin in loo aqiyo, loo turjumo.
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii ilayska v o eda oo aad toddobaadkan ku dhegaysateen waxaa kala haysta bukaanada soomaalida ee caafimaadka u raadsada Turkiga iyo dulaaliinta jidka u gala. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan ayaa barnaamijkaasi soo diyaariyey. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinayaan warbixinta ku saabsan Somaliland oo caruurta intooda badan ay dibadda ka joogaan waxbarashada ama goobaha waxbarashada, inaad ku maqli doontaan idaacadda Caawa haddii aad laydmo. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho xubintaasi dooda gaaban ku soo diyaarisay wariyaha v o a Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan khilaafka iyo xiisadda siyaasadeed ee ka dhex xaluulsan siyaasiyiinta mucaaradka iyo dowladda federaalka Soomaaliya. waxaa dooda igala qayb galaya Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaankii kumeelgaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka. waxaana hadalka ku horreeyey Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale.
ana horta waxaan u arkaa xaaladda hadda dalka ka taagan mas-uuliyadda waxaa iskala dowladda waxaa loo ay xilka u qaaday dadka Soomaaliyeed oo dhan. waxay la tahay dadka madaxdi hore ah inay siiso janis ah, maadaama ay iyadu hadda ay dowladdi tahay xilka haysay, inay janis u siiso meel kasta inay tagi karaan, ammaankoodana si gaara ay u ilaaliyaan, markaasna ay fursado u siiyaan inay dadka la hadli karaan, wixii ay u baahan yihiin ummada Soomaaliyeedna ay ka yiraahdaan war waxaasaan u baahanahay nala qabta. waxa lagu kala duwan yahay oo aragtidaahu wax weyn maahan markii si loo fiiriyo oo doorasha ha dhacdo iyo aan tartanna iyo ayay tahay, laakiin Soomaalidu inay geedi socodkaas ku socoto ay dhisnaato, dowladu noo dhisnaato, waxaan malaynaa inaan khilaaf ka jirin. marka waxay ila tahay dowladda sidii laga rabay inayna u dhaqmin. anigu waxaan dhihi lahaa qofka haddii xoriyaadkiisa loo diido meesha ugu dhow uu aadi karo waa inuu isdifaaco. أنا وأنت صار مركع رنت.
بروفيسور محمد أحمد محمود
يهرت دولة فدرالكو تلقي إذا كمسؤولة مدحت قرنك كو هاد الشوكة إذا ذلك كمسؤولة مدحت ذي خري حلك سو هاي سي نوال بمان ديت كيس وصار دمست وح أوجي هاي حد أوجتهين ومدة سو ماريدنا أوجيهين مدحوين حل دمست ومعارض نقضي إن أنا تشرين هرا نقضين نسك استباح نعطو دت كمان ديت كمان توه هي مدحت ذا لما أوران كروا إن تشيك تا دورشادو نوعي نقنيسو iyagaan ka sugeynaa waa sheekh shariif nin waxweey madaxweyne Soomaaliya dalka soo hoggaamiyay wax taytalo u dhiman iyo wax xilo u dhiman ma jiro hadalkaas maanta uu madaxweynuhu ku hadlay wuxuu yiri wuxuu qaab oo kicin bulsho u hadlay madaxweynuhu hadalkani waxaan u arkaa hadal oo ma garanaysa ujeeddo laha hal laga ilaaliyo ujeeddada marka dad loo gurmanayo marka dad la badbaadinayo badbaadin bay u socdeen may ahayn diyaarad ay fuuleen in maanta la hakiyo may ahayn in la sortaago waxa waynuuna kelmadda uu ku hadlay shacabka Soomaaliyeed oo dhan way ka naxeen ka laabto apologize-na ka bixiyo
hadii aan dib ugu laabto gaagale wadagaysanaysa professor maxamed wuxuu ku doodaya hadalkii ka soo yeeray madaxweynihii hore Shariif Sheikh Ahmed inuu ahaa mid aan miisaaneen marka la eego masuul xil madaxweynna soo qabtay adiga sidee baad u aragtay
dabcan hadii qof kasta la dulmiyo oo uu arko in la dulmiyay oo xurriyadkiisi waayo oo laha marka saqa u laha waxa ka imaana reaction inuu qofkaas u ficil ka yimaado waa dhacaysa marka anigu waxaan arkaa qofka arintaas madaxweynuhu uu yiri waa arin horta miisaankeeda leh runtii waxayna ila tahay aniga aragtideyda wuxuu u yiri waxa ka imaan kara hadii dadka la celiyo oo xurriyadkooda loo diido waxa ka imaan kara fariin ah waay anigu waxaan leeyahay dawladdu qof kasto Soomaaliya waxa looga fadhiyaa inay maaragtay wuxuu xaq yahana sido qofkii ku jira oo maarka faldambiyad ku jirana in asna xaq u leeyahay wuxuu xaq u leeyahay in faldambiyadka laga qabto marka dawladdu inay qofkii Soomaaliga ah muwaadinka ama xisbaha ahaado ama madax hore ahaado ama shacab ha ahaado ama ka aragti dunida ama ku aragti ha ahaade wuxuu xaq u leeyahay inuu siiso wuxuuna xaq u lahayn inay ka celiso taasan wax ka aanay
professor maxamed waad maqleysa gaagale wuxuu qaba in dawladda federaalka looga baahan yahay hay siyaasiyinta ka aragti duwan si wanaagsan ula macaamisho si loo yareeyo caqabadaha taagan adigu taamo aragtay in dawladda laga rab cid walbo ka aragti duwan inay la macaam
horta wax mucaaradadii meeshan may oolin gurmad gurmad umad loo fidinayo oo shacabka Soomaaliyeed cid kasto oo magaranaysa taa kulayn gaarsiin karta ayaa horta meesha loo gurmaday arin la siyaasadeynayo oo maxay ahayday media laga hadlayo ma loo baahnay madaxweyne Shariif iyo Xasan Sheikh Maxamuud walu soo dhiibay xil haday bari dooranayaan anagu ka hor istaagmayne waxa weeye waa la shaqeynayna haday shacabku doortaan laakiin si ha ku fakaraan Sheikh Shariif Sheikh Ahmed markuu xilka hayay nin madaxweyne soo maray oo meeshani maxay ahayday mucaaradad intuu sameeyay la dagaalamayay ka hor imanayay ma jirin Xasan Sheikh Maxamuudna intuu xilka hayay nin madaxweyne ah oo intuu mandate ku jiray ay ka hor yimid oo isaga arrimihiisa iyo maxayda wax ka sheegay madaxweyne labada madaxweyne waxa ay mudan yihiin horta shacabka Soomaaliyeed sharaf iyo karaam ay ka mudan yihiin waqtigu intuu dhamaanayo inay arrimahani si xooga oo anagu waxaan u aragnaa inay u soo dhex galeen si aad u culus oo ma garanaysa aad moodo mucaaradad culus waxaan u arkaa in xilka ay soo qabteen aanu mar dambe mucaaradad siinay waayo way soo dhameysteen xil wanaag iyo sharaf bay ku soo dhameysteen waxay ku wareejiyeen wanaag iyo sharaf cid la dagaalantay oo ku aflagaadaysay madaxweynihiina ma jirto mucaaradad yar oo xisbi ba jiray xisbiguna markuu mandate ku dhamaanayo la tartamay marka waxa weeye hadda dawladdu waqti bay haysataa dawladda waxa la leeyahay waa inaad sheegtaa waqtiga doorashada taasi waxa weeye shacabka Soomaaliyeed qof maanta kicin kara oo bini aadan ma jiro oo dagaal uu soo dhamaaday nabad bay haystaan dawlad bay haystaan cidda maanta tartanka ku soo bixi doonta dawladduna waqtigeeda ayay shaacin doontaa hal la sugo ama madaxweynaha hore ha noqdo ama nin kale mucaarid ha noqdo shacabku uma baahna baahna in la kiciyo cid soo kicinaysana ma la yeeli doono horumarka lama soo qaadayo walaa horumarka waa la qariyay laakiin sama qarsoono umada og sida ay u hoggaaminayaan shacabka og iyagu inay sa sheegan ma madaxdi hore xilka dhameysana inay noo sheegto ma madaxda maanta anaga og waxay qabanayaan had sugaan waqtigooda iyagana sharxa waxay leeyihiin in la ilaaliyo in sharafdooda iyo karaamadooda la ilaaliyo
gaagale professor maxamed wuxuu ku doodayaa in inta badan mucaaradka ay u muuqdaan oo kaliya daliilaha dulduleelaha dawladda oo isan arkin waxa wanaagsan ee talaabooyinka dawladda qaadayso adigu maxaad ugu jawaabaysaa hadalkiisa
horta runtii waa mahadsan yahay walaalkay sideedaba mucaaradku waa laba nooc mid wax dumina iyo mid wax dhisaya mucaaradkan hadda sharciga ah oo dawladda warqadaha ka haysto xisbiyada way ku saxan yihiin aniga sayla tahay inay daldoolalaha dawladda sheegaan waana wax laga rabayba waayo dawladdu mucaaradku waxa la yiraahdaa mucaaradku waa miraayada dawladda macnaha dawladdu waa inay meesha ka gaabisay markay sheegaan isla markii waa inay daboolaan waxnaha waa fursado ayada u banaanba marka hadduu ku yiraahdo war meeshaas waad ka gaabisay macnaheedu ma aha inuu maxdumiyay waxbuu toosiyey marka mucaaradku inuu sheego dhaliisha dawladda uun dumin ahayn waaba wax saxaba oo dawladnimada waay midda aan rabo marka inaan aad u taabto ama aan tilmaamo midda ah xoriyaadka biniaadamka amase soomaalida waa masraxaas in lagu wada hadlo oo qofkan hadduu sheego hadday beentahay ay cadeeyaan yiraahdeen war beenuu idiin sheegaya anigaa meeshii fiicneed wadadii fiicneed idinku hogaaminaya inay tiraha laga rabaa laakiin in laysor istaago ama maaragtay dhaliil timaado ama abnigii maaragtay culayska yimaado la yiraahdo waxbaa la kicinaya iyo looma baahna taas yaa laga rabaa marka inay hogaamiso dawladda laga rabaa
waxaan siinayaa professor maxamed axmed maxamuud
annaga waxaan ognahay madaxda dawladda qaranku mas-uuliyadda ay hayso waxay ka fikiraysay oo waara waad maqlaysay amnigooda laga fikirayay waxaa laga fikirayay maadaama fatahaadi ay timid roobab dambena ay di-een diyaaraddu inayna degi karin bay ka fikirayeen waxay ka fikirayeen dawladdu iyadoo ka fikiraysay amnigooda ayaa bilcagis waxaa loogu bedelay inay dhibaato wadeen ina la diidanaa waxaan leeyahay madaxdii hore waad mahadsantihiin xil baad soo qabateen waa laydinku garab taagnaa waanu idinku aqoonyahan iyo siyaasiba waa laydinku garab taagnaa uu jaaniska sannad iyo bil baa dhiman sannad iyo bil ma dheere ha la sugo ha lala shaqeeyo wixii xalay dhacay wixii shalay dhacay madaxweyne labadaa madaxweyne ku hadleen shacabkii ay soo hogaamiyeen baa dhegaysanaya boqolkiiba sideetan waa aad baa looga xumaaday arintaas
haye xuseen maxamed maxamed gaagaale
anigu waxaan dhihi lahaa horta madaxweyneyaashu mar kale xil waa raadi karaan oo adduunku waa wada ognahay sida uu u dhaqmo ayaga sharciga u diidayo malaha waxaan ku dhaqanaana koley waa xeerarka dawladda u yaalla ma loo diidayo inay tartamaan inay mucaarad noqdaan inay dhaliilaha dawladda sheegaan taas waa wax iska furan hadda ta meesha taalay ee loo gurmanayeyna kolley dadkii loo gurmanayay wuu ogyahay ciddii wax u geysay iyo ciddaan u geynin laakiin inaanan dawladdu ama sistamka hadda dawliga oo qaybo badan aan ku ammaananahay hadda soomaaliya oon afrika oo dhan gaarin ay ka mid tahay in xukunka laysku wareejiyo anagu waxaan aaminsannahay in soomaaliya maanta iyadoo amnigeedu iyo maaragtay meeshay maraya ilaahay ogyahay haddana inay afrika ka horeyso xagga siyaasadda yaana nalaga qaldin aniga waxaan leeyahay xalku wuxuu ku jiraa reerku oday uu leeyahay odagaa laga rabaa inuu isku haayo dadka awoodda soomaalida in siyaasad lala yimaado lagu wada hogaamiyo oo taasaan anigu aan xalka u arkaa
sor maxamed adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay xalku muxuu ku jiraa markaad eegta xaaladda guud imida siyaasadeeda
dadku laba siyaabood bu wuxuu arkaa mucaaridku waa inuu noqdaa mucaarid dadkiisa iyo dalkiisa u turaya horta waa inuu noqdaa mucaaridku hadduu xil u muuqdo horta waa dhibaato dalku wuxuu ka yimid meel aynu ogeyn ayuu ka yimid wuxuu maanta marayaa in IMFD lacagtii deymanka ina laga cafiyo in lacag iska daa bilyan trillion loo soo daayo dadka dhalinyarta la shaqaalaya waad ogtihiin maanta ciidamadii xooga dalka in mushaharooyinkii loo kordhiyay iyadoon hore u dhicin waxay ku timid dhaqaalaho kobcay halka wuxuu yahay sida ay u socotaa aad bay u toosantay markaa sistemka dawladeed wuu adkaanayaa ha la dulqaato ha lala shaqeeyo nimanka hadda xilka haya ha lala dhammaystiro
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qaybgalay xuseen maxamed محمد جاجالي مدن هوري او برلمان كصوماليا كتير سنة ايو برفسور محمد احمد محمود او فلنقيا رمها سياسة الدلكة انت الضوء دان مدل مده كوكل مدونة دقي استيال سيدا ايو نبد جاليو
waa tahay dhigisayaal haatan ku soo dhawaada barnaamijkii sportiga barnaamijkii ciyaaraha waxaana la diyaaray maxamuud mascade
kuwatu wanaagsan dhigisayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka faafidaada ciyaaraha waddanka talyaaniga habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa goor dambe si dirqi ah kaga baxsatay AC Milan sidoo kale waxaad maqli doontaan horyaalka waddanka Ingiriiska oo kulamo adag habeenkii xalay ahaa iskaga horimid asaati aan ku bilaabo gegida Anfield ee magaalada Liverpool botagreesha kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo ku qaadaya garoonka Anfield Stadium ee magaalada Liverpool istooda caanka iyo nabawo kaloon oo loola jeedo kaliya socon maysid abid waxay kooxda kubadda cagta ee Liverpool taageerayaashaydu ay ku garab galaan heestan markasta iyo meel kasta oo ay kooxdu ku ciyaareyso waxaana habeenkii xalay ahaa kulanka ay la ciyaareysay Manchester City ay taageerayaashu siiyeen dhiirigelin ah inay saddexda dhibcood ka qaataan kooxda kubadda cagta ee Manchester City kooxda Manchester City ayaa iyadu labadii kale la soo dhaafay koobka kubadda cagta ee horyaalka waddanka Ingiriiska ku guuleysatay asaati habeenkii xalay ahaa labadan kooxood waxay garoonka Anfield ku ballansanaayeen iyadoo Manchester City laga sarreeyo lix dhibcood qaybta hore ciyaartu markii ay socotay lix daqiiqo ayaana gool lagaga naxsaday ciyaaryahan Fabinho kubad uu ka helay linaya dishoota banaankeeda uu darbo kulu daba mariyay gool ayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City
What a strike by Fabinho! Pep Guardiola still chuntering about the potential for a handball in the opposite penalty area.
Waa lagu sii daray oo kubad ay isku dhufsadeen labada ciyaaryahan ee baalayaasha bidixda iyo midigta difaaca kaga ciyaara kooxda Liverpool ayaa ku hubsaday kubad Maxamed Salah oo madaxa kubadaasi shabaqa ku helay.
Oh goodness me! Devastating counter-attacking football by Liverpool! A sensational opening to this game. City have been terrific, but they're 2-0 down. And at the moment...
As a kid, I've seen them play a game. 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 Iyaa mid kale oo saddexaad laga dhaliyay waxaana qalbi jabay hanki kooxda kubadda cagta ee Manchester City ee macallinkooda Guardiola oo la arkay isagoo marba dhinac u ordaya isla markaasina aan ku qanacsanayn go'aanno ay qaateen dhexdhexaadiyaasha ciyaarta oo waliba goolkii koowaad markii laga dhaliyay ee inta badan taageerayaashiisii waliba ciyaartoydiisu ay rumaysnaayeen in dhinaca kale ay iyagu heleen fursad rigoor ahayd laakiinse uu taayiri waxba kama jiraan dhexdhexaadiyihii ciyaartu si kastoo ay tahay kooxda kubadda cagta ee Manchester City daqadii ugu dambeeyay ciyaarta ayaa ciyaaryahan Bernardo Silva gool u keenay
Bernardo Silva that's a crisp left-footed strike and we've got 12 minutes left plus stoppage time
sidaasina saddex dhibcood ayaa laga qaatay Manchester City waliba waxaa haatan laga sarreeyaa horyaalka waddanka Ingiriiska oo bilow ah oo waliba la ciyaaray oo kaliya saddex bilood sagaal dhibcood dadka ciyaaraha ka fooloodahay waxay leeyihiin kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxaa suuragal noqon karta in markii ugu horeysay muddo soddon sano ah ay horyaalka waddankaasi ku guuleysato sidoo kale waxaa la isweydiinayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City awood ma u yeelan doontaa dhammaanba kulamada u dhiman inay badiso su'aalaha iyo kuwa kaleba waxaa jawaabtooda la heli doonaa marka horyaalka waddanka Ingiriiska uu soo gabagaboobo bisha May ee sanadka soo socda kulamadii kale ee horyaalka waddanka Ingiriiska la iskaga horimid heysaha badnaana waxaa ka mid ah kulankii dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Brighton of Albion kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa waxay ku badisay 3 gool iyo hal oo gurigeeda ayaa lagu ciyaaray halka kooxda Aston Villa la garaacay oo Wolves ay kaga badisay 2 gool iyo hal dhinaca iyo waddanka Talyaanigana kulan xiiso badan oo ka dhacay magaalada Torino oo garoonka ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta Juventus ayaa kooxdu waxay ku badisay 1 gool iyo waxba oo AC Milan ay ku dharbaxday ciyaaryahan Dybala oo ciyaarta gadaal ka soo galay ayaana goolka guusha u saxay kooxda kubadda cagta ee Juventus
Dybala Dybala
Lazio ayaa waxay dardartay Lecce oo 4 gool iyo 2 ku qabatay halka Cagliari ay 5 gool iyo 2 yana kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Fiorentina. Dhegeystayaal, xubinta ciyaar waa nagay taatan kula dambe waa Mas Cabdi Weydile sidaa iyo nabadgelyo.
masaadada ay u maatan yahay xubintaas ayaaraha ayaana u dambeysay baahinteena galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA idin la socodsiinayeen Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo aniga oo ah Aashi Ibrahim intan markala kulmayno waxaan dhamaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News.